93,9 FM.
И така, 2012-та оправдаха ли българските политици надеждите на българските избиратели? Това е въпросът ми и към Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Оправдаха ли българските политици надеждите на българските избиратели?
Значи винаги в тези неща има степени.
Така.
Разбира се, българските избиратели са винаги тотално разочаровани, дори в условия, когато им се дигат пенсиите, когато икономиката така се развива, когато безработицата пада, те казват, тези политици не оправдаха очакванията. Естествено, още повече, в по-голяма сила това се отнася, когато пък безработицата расте, пенсиите, доходи са замразени, кризата върше и увършава битието за хората. Така че отговорът, както виждате, е не. Но не поради различни причини. Значи едно е така да не оправдаеш естествените свръхочаквания, а съвсем друго е да не оправдаеш, примерно да кажем, поради некадърност.
То все не оправдаваш. Дали ще е свръхочакване, дали ще е некадърност, се не оправдаваш.
Да, само че има промяна в живота на хората.
Да.
Значи в единия случай живота на хората се подобрява и те, разбира се, са неболни, а в другия случай живота на хората се влушава и те, разбира се, са неболни.
В тази ситуация, след като очевидно вече дневния ред на политиците в България доста се разминава с дневния ред на обществото, все повече възли се завързват и не се разплитат, имате ли някакви надежди, че в оставащите месеци до изборите ГЕРБ ще има възможността да възстанови доверието и отново да се яви пред българските избиратели с целия си блясък, така както се случи 2009 година?
Защо? В смисъл, целият в бяло.
Да, целият в бяло.
Да, и никой да не пусне вентилатора. Разбира се, че не е възможно. Не е възможно по една простичка причина. Преди всичко икономическите фактори.
Да.
Не се вижда никаква светлина в дъното на тунела. Всякакви прогнози на световни банки, на каквото си пожелаете, сочат. Този ден е по дъното, стагнация. Ясно, отделно да оставим на страна глобалните проблеми пред обществото и пред човечеството като цяло, и войните, и така наречената арабска пролет, която творчески може да прерасне в арабска зима, изчерпването на енергоносителите, всичките тези неща съвсем логично, просто по-скоро чертаят мрачни перспективи, отколкото свет. Да очакваме, че така ГЕРБ ще може изведнъж да се появи целия в бяло като някакъв месия, предлагащ магически решения, което се случи преди. Честно казано, не виждам как е възможно да се случи. Но разбира се, преди Коледа се случат чудеса.
Чудеса, така е. Ама изборите не са по Коледа, а ще са по след Великден, така че не знам дали чудесата от Коледа могат да траят чак до Великден.
Впрочем, може би поне да се надява.
Впрочем, всички социолози твърдите, че доверието в ГЕРБ намалява, но не се увеличава значително доверието в главната опозиционна сила БСП. А двете партии заедно, двете големи партии, ГЕРБ и БСП, не могат да изпълнят 50% от доверието на населението. Какво означава това на практика, господин Колев? Не ви чуваме. Господин Колев, не ви чуваме. Очевидно ще се наложи отново да го изберем. Сега ви чувам, да.
Добре. Вижте, няма никакво съмнение, че в момента двете основни политически сили се намират в състояние на паритет. Като ГЕРБ, разбира се, в продължение на не само на тази година, но в продължение на 3 години, неизменно ерозира доверието към себе си. Причините са много. Част от тях са в икономическата криза, част от тях са в некадърността и непоследователността. Какво ще се случи обаче след това? Вече ще се стигнали до смяна на позициите. В този смисъл БСП да наделее над ГЕРБ от една страна и дали няма да се появят нови политически партии на базата на търсещите алтернатива. Хора, които не искат да се върнат към БСП, не искат обаче да гласуват и за ГЕРБ. От трета страна сините пък са много така слабички нещо и завяхващи. Съвсем естествено е да се появят и нови политически формации. Така че картината ще бъде доста пъстра. Не може от сега да се каже предварително, едва ли не хубаво паритет и този паритет ще се запази до избори. Честно казвам, аз очаквам да се случи точно обратно. ГЕРБ да падне под БСП и в един момент хората да привидат като основна алтернатива именно Социалистическата партия. Тъй като на терена просто в момента не се вижда нещо друго. Разбира се обаче, възможен и друг вариант. Вижте както царя се появи три месеца преди изборите и просто забрицателно време на базата именно на това, че хората търсиха нещо алтернативно извън Иван Костов и извън БСП и помете политическата сцена.
Някакви индикации трябваше вече да има, ако ще се появява такъв нов феномен.
Не. До изборите има още много време. Да. Все пак са 6 месеца.
Да.
Сега няколко партии са си пуснали фиша.
Да.
Като започнат и лидер там в коалицията с ВМРО и борт на Слави Бинев. Меглена Кулева, разбира се, традиционно заподозрявам. Фронта за национално спасение на България, коалицията Ярешки, нали, нещо там също се опитват да играят на тази линия. Честно казано, аз не виждам след тези политически формации партията, която да успее да привлече някаква огромна
маса,
да се яви както ГЕРБ се яви, така едва ли не някаква спасителна нация, както НДСВ и ЦАРА се явиха. Но, разбира се, има доста време, дайте да видим.
Как си обяснявате това, което се случи само в последните тук няколко седмици? Блокиране изборния кодекс в парламента и забележете нонсенса, в който се изпада. Управляващите искат опозицията да им се извини. Представете ли си? Да.
Много е трогателно.
Да, това е трогателно, точно така. Некомплектоване Конституционния съд. Няма съдебен инспекторат. Предстои утре един много тежък избор, отново в конфликтна среда, който отново ни предупреждават от Европейската комисия, че ще го следят много под лупа. Това е избора на нов главен прокурор. Ще се развържат ли тези толкова сложно заплетени възли?
Вижте, доколкото зависи от волята и от желание на управляващите, не. По-скоро не толкова от волята и желанието, колкото от възможностите.
Да.
Защото тук просто трябва да се играе нормална игра, да се извършат нормалните процедурни действия. И, извинявайте, какво направиха те във връзка с избора на Конституционен съд?
Да.
Нали, вместо... Те може да излъчат и сами, нали, двама конституционни съди, но да решиха да играят на демократи. И вместо да дадат пример, но да кажем, втория мандат да бъде определен от, да кажем, следващата по сила политическа формация, те играят на някакви така наречени независими, на Яна и Янев и така, абсолютен нонсенс.
Да.
И казвам, който посочите, всеки ще подкрепи.
Да.
Пълно безумие.
Да.
При този начин на игране, на мислене, въобще на политиката, на политическото, това, което може да се очаква, е единствено продължаване на така веселия танц, пате в кълчище.
Да, да.
Сега, извинявайте, какво се случва с избора на главен прокурор? Вместо да се гласуват анблок кандидатурите, нали, ще се гласуват една след друга. То все едно, днес в понеделник ще гласуваме за ГЕРБ, да видим кои са за ГЕРБ, във вторник ще гласуваме за БСП,
да,
в сряда за Атака и така нататък. Пълно безумие.
Ами те заради това и Европейската комисия отново специално внимание отделя на утрешния избор на главен прокурор в България и казва, че в зависимост от това какъв ще бъде резултатът от това гласуване, като обръщат внимание на две всъщностни характеристики. Професионализъм и чисто морално лице на кандидата и начина на избор. Да бъде ясен и открит. Това ще влезе в доклада на мониторинговия доклад за България. Очевидно има проблеми България в това отношение и питам се аз, дали до следващите избори ще бъдат преодолени тези проблеми, след като включително и изборния кодекс влезе в графата странни взаимоотношения в Народното събрание.
Вижте, значи, освен характеристиката на самия главен прокурор,
да,
ще има още нещо, което ще се следи. И това е самата процедура.
Да.
Дали се спазва, дали се спазва процедурата. Дали,
да,
процедурата е достатъчно прозрачна, дали осигурява възможност, реална възможност за избор. А затова се спрях специално на този безумен начин,
да,
където ще гласуваме по реда на включването. Извинявайте, това също е белег за възможност да решаваш по демократичен начин един
да,
проблем, един да правиш един и друг избор. Сега да не продължаваме в тази линия, защото пак ще върнем и на номинациите за Конституционния съд, цялото безумие около всички тези неща. И причината е много проста. Невъзможно да се мисли, да се действа в демократични процедури.
Да. То това стана характерно за нашата държава и затова и съмненията за взиманите решения са все по-големи и по-големи. Впрочем, да чули ли сте клюката, че няма да бъде избран утре главния прокурор? И така, изпълняващия длъжността Бойко Найденов ще продължава да си бъде главен прокурор на България.
Вижте, не изключвам даже този вариант.
Да.
Но честно казано, отново се връщаме на това, което вече беше казано.
Да.
Невъзможността да съблюдаваш една демократична процедура и да нарушаваш процедурата, когато демокрацията ти пречи, де-факто.
Да, а все повече започна демокрацията да пречи на управляващите, за съжаление.
Вижте, то си има старата приказка, казва, че накалпава ракета. Нали?
Да, космоса и пречи. Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Господин Колев, на фона на едни такива тежки, протяжни, препирни за или против тютюнопушенето, аз не казвам, че е маловажен въпрос, но вие забелязвате ли, че напоследък само с това се занимаваме? Пропадна обществения интерес и дебат по изключително важни проблеми на деня, свързани с нашето оцеляване по време на криза. Съзнателно или не политиците налагат собствен дневен ред, различен от нашия, според вас?
Не, вижте, подозирате ги в прекалено умна игра, нещо, с което аз не съм склонен да ги обвиня. Значи, си обикновено това е резултат на случайност, така тържество на глупостта и невъзможност да вържиш на две магарета слама. Значи самия закон за тютюнопушенето, нали, тоталната забрана, нали,
да,
беше ясно, че е недомислен, че в условията на криза ще се тежък удар. Много хора го казваха, изприказваха, но не, дайте за пет, защото така звучи хубаво. Да, сигурно звучи хубаво за някой, само че за тези, които сега ще останат без работа, нали, за икономика да хич не звучи хубаво.
Да.
И това беше ясно преди, това не е необходимо да си гений, за да го предвидиш. Но не. В резултат от което сега какво се случва? Появяват се някакви лица, нали, които върват назад, които се мятат като лъвове,
да,
нали, казват, който ще да фалира, ама безработни ще има, а е голяма работа, не, деца, вика, ще отидат, поне ще дишат чист въздух безработните.
Да.
Нали, върват назад и едновременно с това, междувременно умира детенце от недохранване.
Да
сте видяли някой да тръгне назад, стотици, да не кажа, хиляди,
да,
хора, възрастни хора бъркат, колко се засмет, мизерстват в домове без вода, без ток, без нормални битови условия. Да сте видяли някой да тръгне назад? Не! Не! И вместо това, нали, се с хората се захващат с някаква безумна нали, подкрепа или там опровергаване на нещо, което изначално е ясно, че е безумно, че е икономически, логически неприемливо.
И така, вашата надежда за 2013 оптимистична, песимистична или умерено оптимистична?
Абсолютно оптимистична.
Браво на вас.
Аз лично се надявам, че най-накрая може би разумът ще почне да властва по тези географски ширини в българската политика, че царството на волунтаризма ще бъде заменено да. С царство на здравия разум. Може би съм прекалено оптимистичен, разбира се, но все пак да бъде така.
Дано той разума да ви чуе вашето послание. Аз ви благодаря за участието. Пожелавам ви много весели коледно-новогодишни празници.
И на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви, Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.